Grappula munti. Se on maailma pohmeilus ehk nakkav hinkehaikus, mille vabaduse varju peitetud põhjust ja rahvaste meeletuis möllutes esinevaid pilte ja haledat vaimset surma uuris ja kõikidesse rahvaklassidesse kuuluvate inimeste eluviise seletas Lars Levi Lestadius, Tornio Lapi Kaaressuvanto koguduse kirikherra ja õpetaja ja nii edasi. Algupärand on ladina keeles. Meie elame nüüd neid aegu, mis vahest on maailma viimsed ajad, kus ei otsita enam kuulsust abistamises, au ilusaist ja õigeist tegudest ega kõrgeimat õnne usundist ja usust, vaid lõbustusist, sööminguist, joominguist, hasartmängudest ja tühisusest. Enne võideldi veel isama vabaduse, laste ja naiste, pesa ning kodu eest ja olid ka siis meie isamaal kuulsad ajad, kogu rahval oli üks jumal, üks meel, üks kuningas. Siis oli au ja hea meel langeda isamaa eest, kannatada hirmsaimat surma usu pärast. Kuid nüüd, kui palju on muutunud kombed, kui järjetult on inimkond mandunud nende viimaste inimpõlvede jooksul. Nüüd ei võidelda enam sõjariistadega, vaid tapeldakse tänavail teivaste ja rusikatega. Ei vaielda enam sobivate sõnadega, vaid laimu ja sõimuga. Vabaduse asemel valitseb anarhia, heade tegud asemel toorus, alanduse asemel edevus ja kõik sirutavad oma käsi ikka uuemate esemete järele. Kõik tahavad käsutada, ükski ei taha sõna kuulda. Revolutsioonilised rahva jüngrid mässavad oma kuningate ja seaduslike käskijate vastu. Kõikuv mass on juba korraldanud mürgleid ja ähvardab hävitada ühiskonda koondatud jõul. Usu pühimaid aluseid katsuvad kõigutada need, kellele ei jätku oma varandusist, kes püüavad saavutada teiste rikkusi. Kui nad mõistusega seda ei suuda, siis rühivad nad valitsevale kohale ja taotlevad oma õnne või õigemini öeldes võimu, et hävitada teisi. Ja kui neil pole küllaldaselt oskust ja esinemist, siis tarvitavad nad pettust, katsudes laitusega tühistada seadusi ja teha valitsevat võimu tühiseks. Ei austa valitsust, arvustavad senaatorite iga sõna ja tegu. Nii suures segaduses leidub ainult mõni üksik, kes oleks rahul oma saatusega. Valitsejaid, kelle käes peaks olema riigi ülemjuhatus, süüdistatakse türannlikkuses, ametnike, auahnuses ja ihnsuses. Ühe sõnaga laimatakse kõiki, kes rahu töös või sõjateenistuses, kirikuameteis või mõnes muus ühiskonna ameteis töötavad, kuna nad otsivad kõigepealt enese ja mitte rahva kasu. Kui see kõik on tõsi, kas leidub siis veel keegi, kes ei leinaks taga rahva kaotatud vabadust? Kuid peame jälgima, et seda, mida mõistame hukka teistes, ei leiduks meis enestes. Et neid vigu, mis esinevad võimumeestes, ei ilmneks meie oma elus. Tundub, et kogu ühiskond on ühtlaselt süüalune ja mitte ainult meie ühiskond, mis nüüd lõpuaegadel on saanud surmava hoobi, vaid nähtavasti on haigestunud samasse tõppe kõik rahvad, kes maa peal elavad. Teie imestute vahest, missugune võiks küll olla see taud, mida põeb organismi iga liige, mis teeb ühiskonna nii rahutuks ja jonnakaks. Kuid ärge imestage, kui mina eemale tõmbununa teatreist vaatlen taamalt näitelava ja lausun seni öelduist vägagi erineva arvamuse selle haiguse iseloomust. Nagu mulle tundub, ei tule haiguse põhjust otsida liha, vaid vaimuorjusest, kommete kadumisest ja usu põlgamisest. On kadunud headus, endine usk, kadunud on ka jumala kartus ja kommete lihtsus. Meil on säilinud veel mingisugune usundi vorm, sisu on hävinenud, järel on vaid tühi koor. Kuid mida meie siis püüame nii innuga saavutada? Mis on see, mida me otsime, nii väikesed kui suured? Õnne ja heaolu. Kuid õnne ei otsita enam headusest ega usust, vaid selle maailma lõbudest, aust ja rikkusest. Kui mina, maavillane ning talupojalik mees, reisin linna, siis astun ehmudes kingsepa suurepärasesse korterisse. Seal hiilgavad igal pool siidid ja ehted. Seintel sätendavad peeglid, maalid ja pildid. Perekonnas lähtub igaühest lõhnaõlide aroome. Tubades kõlavad muusikahelid. Palun küsida, kust saab kingsep seda kõike. Kas see on tema oma töö tulemus? Seda ma ei usu, vaid see on saadud laenudega. Ma imestan mehe rumaluse üle, noomin teda, et ta on halvasti korraldanud oma majapidamise, mis läheb kord pankrotti, kui ta on laenanud enam, kui suudab maksta. Seega on ta tõuganud enese ja oma perekonna suurimasse viletsusse. Kuid tema arvab, et ta on õigustatud vihastama, väitma mulle vastu ja pidama kinni oma aust. Talle ei sobivat elada teisiti, see poleks küllalt väärikas. Selliselt elavad mitte üksi kingsepad, vaid ka kõik kaupmehed, kellel on kõike muud kui ausust, kelle kaubad maksavad alati palju, kuid au ja usk ja ausus vähe, kelle priiskamist ja ahnust teab iga linnakodanik. Nad asutavad ärisid, ehitavad maju, korraldavad pidusid, söömingus, mängudes ja lõbustusis raisatakse suuremusa päevast. Kust jätkub neil raha selleks? Kas nende kauplemisest? Ei, sugugi mitte, seda saavad nad laenurahadega. Teise liigi aga moodustavad need, kes lõpetades ülikooli kas liituvad ühingutega või otsivad kohti ühiskonna valitsusameteis, hakates kohtumõistjaks või mõneks muuks auametnikuks, seega pääsedes kõrgeimasse ühiskonna klassi. Sellelt klassilt ootaksime mitte ainult usaldatavust ametiasjus, vaid ka usklikust ja erilisi hüvesid, mis kasvavad tõelisest usust, nagu ausus, tagasihoidlikus, kannatlikus, taktilisus, jumalakartus ja nii edasi. Sest nad on õppinud mehed, vaimsete varadega varustatud isikud. Nad omavad ka filosoofilise mõtlemise oskust. Kui nad tahaksid seda õieti kasutada, peaks neil olema ka selge seisukoht usu suhtes. Kuid usku ei õpita koolis. Siiski, varem peeti neid ikka targemaks, keda arvati tavalisest rahvast enam mõistvat, ja tõepoolest, vana filosoofia osutub targemaks praegusest, sest ta oli rahvale arusaadav ja kohanes inimeste käsitusvõimele. Endisaja mõtlejad pidasid silmas inimeste kombeid, inimloomuse vigade parandamisele pühendati suurim osa ajast. Nii olid nende tõeliste filosoofide töö tulemused eriliselt head, nagu imeliselt vaikne meel suurimateski raskustes ja surmaski surematuse kindel lootus, samuti kannatustes suur kannatlikkus, loobumus kõigist lõbustusist, meelerahu kõikides olukordades. Need on tulemused, mida hiljem vaid ristiusk saavutas. Meil on lugematuid näiteid inimestest, kes on rahulikult kannatanud mitte üksi vihameeste ülekohut, vaid ka sõprade ja kaaslaste tagakiusamist. Kuhu on jäänud nüüd need filosoofid? Öelge, kui võite, kuid teie ei leia ainustki, kuigi otsiksite küünla tulega päise päeva ajal. Nüüdisaja õppinud filosoofid harrastavad tühje uurimusi, asju, mis kerkivad teispool tähti ja liiguvad mõtete ülimal piiril. Imestunult loeb rahvas talle mõistetamatut filosoofiat ja küsib, paluks teada, mis see on. Meie ei mõista seda. Ja tõepoolest, kas leiduks keegi, kes mõistaks tarkust, mis läheb tal enesel üle pea? Kes mõistab asjade sügavust, mida hämardavad teise suunalised vastuväited? Kui A on A, mitte B, mitte C ega D, siis on A piiritletud ega vaja selgitust. Või järgmine näide, esimene on teise suhtes vastupidine ja kolmas on teise suhtes keskliige. Vaevalt leidub keegi, kes lükkaks ümber sellest tuletatud kolmainsuse tõestuse. Kuid tõepoolest, kui püha kolmainsus ei toetu tugevamale alusele kui sellistele näidetele, milles ükski pole kindel, siis oleks see side juba ammu katkenud. Nüüdisaja filosoofia kiitleb, et tema suudab kaotada vastuolud, lepitab vihamehed, juhib kokku vastased, mistõttu lakkab riid ja ometi ei kõrvalda see kõik filosoofide sõnades ja tegudes esinenud vastuolusid. Sest kuigi nende elu vahest pole laidetav, siis igatahes ka mitte väga kiiduväärt. Oma õppetoolil on nad üllad, kõnetoolil suurepärased, kuid muidu harilikud inimesed, kel pole erilist kalduvust headele tegudele. Riigi juhtimiseks on nad vaevalt targemad rahvast, otsustavates riigi küsimustes teadmatud, seadusi esitades liik hoolimatud. Seepärast samad isikud, kes on esitanud mingisuguse seaduse eelnõu, lükkavad selle ümber juba mõne kuu pärast. Endise aegne filosoofia oli rahvapärasem, praktiline riigi ja ühiskonna küsimustele kasulik ja rahva probleemidele lahenduseks sobiv, kuid nüüdisaegne tähtedeni küündiv rahva arusaamist ületav on jätnud ühiskonna vaeslapse ossa. Ta ei tungi sugugi elu ja surma tähtsamaisse küsimusisse, ei tunne ühiskonda, mis ometi on kõigile riigi juhtivale tegelasile vajalik. Seepärast need, kes juhivad riikisid, kes peavad andma nõu juhtivale tegelasile, ilma et nad ise tunneksid rahva meelsust ja kombeid, tarvitavad väärvõtteid rahutuste kõrvaldamiseks. Sellest nõuandjate eksimusest tulebki, nagu hiljem on selgunud, ja mis teile kellelegi pole teadmata, et kui rahvas hakkab mässama, siis loodeti üksi sõdurite ja sõjariistade abile, kuigi oleks vajatud arukust ja mõtlevaid inimesi. Aga kui on kõvasti karistatud neid, kes päevalehtedes levitavad väärteateid ja kellel on harjumus ärritada inimesi, et võida ise juhtida, siis vaibuvad nad pärast suurt karmust jälle väsimusse ja ükskõiksusesse. Nagu võiks parandada selliste väärvahenditega saadud haavadest nõrkenud, lõbustusis lõtvunud, kirgede vallatud inimkonda, kelle head teod on kadunud, usk ja jumalakartus põlatud. Ütleb ju muistne Timoleon, nagu loeme koduõpetaja Cornelius Nepo kirjutatud raamatust, kui tema kõrvaldades türannid olid vabastanud Syrakuusa elanikud ja kui keegi rahva koosolekul viibiv mees, Demenetus, oli teda põlastanud ning halvustanud, et ta alles nüüd on saavutanud oma igatsuste eesmärgi, sest seda oli ta ju alati palunud surematuilt jumalailt, et need võimaldaksid talle tuua tagasi Syrakuusalaste vabadust, mis lubaks neil kartmatult väljendada oma arvamusi. Kuid nii palju kui meie ajal leidub Demenetuse taolisi mehi, sama vähe on meil Timoleone, ja ometi on sõna vabadus suurim vabadusist. Ja et rahvalt ei riisutaks neid õigusi, peaks selleks olema ka seadus. Kuid kõigil harimatuil on omadus, mis näib olevat ühine mõningate metselajatega. Kui nad ei saa hammustada, siis nad hauguvad, kui nad ei saa rebida, siis nad uluvad, ja kui nad ei saa õgida, kiristavad nad hambaid. Seepärast peab jumalik ja kõrge valitseja karistama raiskunud inimeste mõnitusi, mitte et nad seda kahjustaksid, vaid sellepärast, et kõik, kellel on metsalise loomus, loomuliku kire mõjul on hakanud laimama neid, keda nad märkavad elamast õiglast elu. Kuid kes oleks võinud nõuda kõrgeimalt isiksuselt, et ta kannataks temale esitatud väärsüüdistusi rahuliku meelega? Kuna ükski filosoof meie raiskunud ühiskonnas pole nõnda teinud. Meil on siiski üle veeskuju Taavetis, kes ei kuulanud üksi vaikselt Simei laimu, kuid ta kinnitus ka tugevaimate sidemetega Jumala külge. Seepärast kannatas ta Simei ülekohut surmani, tema piirita kannatus ja õrnus tunnistavad, et ta on kõlblik Jumalale. Kuid langenud ühiskonnaski on valitsejad inimesed ja kui meil on palju Simei taolisi, siis on meil sama vähe Taaveti sarnaseid. On soovitav, et valitsejad järgiksid Taaveti eeskuju. Usku ei õpita lossides ega koolides. Teie küsite võib-olla imetledes, kus seda siis õpitakse, kuid sellele on seda raskem vastata, kui isegi need, kelle süda on täis Jumala kartust, ei oska seletada, kust nad selle jumaliku teaduse on õppinud. Paljud loodavad parandada inimese kõlvatud iseloomu õpingute, kasvatuse ja karistuse abil. Kuid nad eksivad, sest muidu oleksid kõik õppinud inimesed Jumala kartlikud ja Jumala kartlik oleks isegi saatan, kes on tark kõiksugustes põrgulikes võtetes. Kui meeletu see on, nende õppimine kaunistab küll inimest, kuid ei paranda teda. Peale selle märkame erilisi omadusi, mis on otse kui mingi jumalakartlikkuse tundemärgid, milleta tõeline usk pole mõeldav, kui vaatleme neid inimesi, kel võime vaadata silmist südame põhjani, kust peabki hoovama tõeline jumalakartus, mitte linna vaid maainimeste seas, kes elavad vaesusega võideldes metsades ja laantes, kaugel kõigist koolidest, õppeasutustest ja tsivilisatsioonist. Nende omaduste hulka võime lugeda ka keeldumist kõigist lõbustusist, mis on vastuolus Jumala seadustega, vägivallast, joomisest, hoorusest, pidudest, uhkusest ja öistest hulkumistest, samuti naudinguhimude pidurdamine, vihast, kibedusest ja kättemaksust loobumine, kannatlikkus, alandlikkus, külalislahkus, heldus, tänulikkus, õilsus, kuid kõige enam igavese õnne igatsus ja Jumala sõna hoola suurimine. Vastupidavus raskustes, mõistlikkus, häil päevil, surmatunnil rõõm, mitte ainult igatsus ja lootus, vaid ka igavese elu kindlus. Kõik need ühiselt ilustavad kristlast ja suurem osa sest võib korda saata vaid uuesti sündinu. Linnades vastupidi peituvad suurimad pahed just linna tsivilisatsiooni rüppes. On valitsemas vägivald, joomine, hasartmäng, kõlvatus, piiramatu vabadus, sõim, taplus rahva seas, uhkus ja ahnus aadlike seas, kelle au näib olevat soosingu taotluses, söömingutes ja pidudes, suurim nauding mängudes ja teatris. Samuti valitseb häil päevil uhkus, raskustes lootusetus ja surmas meeleheide. Paljudele, kelle olukord on muutunud lootusetuks ja kelle omandus on haamri all, on poomisnöör viimseks pääseteeks. Ja seda kõike näeme linnades ja nende lähimaadel, kuigi seal on küllaldaselt haridust ja õpetust. Võrreldes linna ja maa kombeid võime teha järelduse oma kasvatuse suhtes, mis mitmeti on rumal ja loomuvastane. Sest kui maa inimesed, kes on eemal õpetusest ja koolidest, on ees oma heade kommete ja tegude poolest nendest, kes on õppinud kõiksugu teadusi kõikides õppeasutustes, siis on viga kindlasti õpetuses, õpetusviisis.